Hybaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
Ahojte, vítajte pri počúvaní a sledovaní ďalšej epizódy podcastu Hybaj. Dnes opäť špeciálne z Bratislavy, z kancelárie Gucci architektúry. Vítaj Maťo.
Ahoj Peťo, a ja som rád, že opäť tento ateliér nám poskytol tieto priestory a môžeme tu dneska privítať ďalších hostí, ktorí budú určite zaujímaví, a medzi nich patrí aj Matúš Hujsa. Matúš, čau.
Ahojte, dobré ráno.
Ahoj.
Tak sme radi, že Matúš prijal pozvanie, lebo Matúš je podľa mňa veľmi inšpiratívny človek, ktorý v tom športe zažil možno dve také rôzne stránky športu. A verím, že sa o tom teda dneska pobavíme, a som rád teda, že si prišiel.
Ďakujem ešte raz za pozvanie.
Určite sme radi, tu si povedal, že ahojte, dobré ráno, tak z toho vyplýva, že máme naozaj ráno a ešte sme možno nie rozbehnutí, ale veríme tomu, že v rámci debaty sa všetko rozbehne, a my máme na začiatok vždy pre každého hostia pripravenú takú špeciálnu vec, volá sa to zahrievacia rovinka, a Maťo ti povie podmienky tohto nášho projektu.
Keďže si nám už prezradil, že ráno si bol behať, takže ty už si zahriatý prvou fázou tréningu, ale my ste ešte takto zahrajeme osobite a budeš mať teda 20 sekúnd, ktoré ti odštartujem, a tvoj úlohou bude povedať čo najviac slov, ktoré sa s tebou spájajú, ktoré si myslíš, že nám chceš povedať, a my sa potom v podcaste k ním dostaneme. Takže si pripravený?
Jasne, môžeme ísť.
Dobre, tak ja ťa odštartujem. Pripravi sa, pozor, štart.
Vodný slalom, beh, hobby, práca, zelenina, kufor, vzdelávanie.
Ešte máš taký 5 sekúnd.
Výživa.
Dobre, môže byť. Ani som nestíhal úplne všetko napísať, ale Peťo, dá čo má určite.
Myslím, že mám všetko. Prvé slovo, ktoré ma zaujalo, bolo zelenina, tak na to sa ťa budeme určite pýtať. Také trošku nezvyčajné, alebo také vybočenie možno z tých ostatných slov, ktoré sú viac menej spojené so športom a s cestovaním. Ale to bude určite zaujímavé.
No a teda ako začíname s väčšinou hostiami, s každým hostom, tak skúsme nejak prejsť tú tvoju športovú kariéru od začiatku, že v tom detstve, že či sa hneď venoval behu, čo vieme, že asi nie, takže ako to bolo, čomu sa venoval, keď si bol dieťa?
Takže ja pochádzam z vodáckej rodiny. Otec bol rýchlostný kanoista, keď bol mladý, a vlastne mamina, keď sa s ním dala dokopy, tak začala tiež chodiť do lodenice v Karlovej Vsi, a tým pádom vlastne celý život sa niesol nejak v duchu toho vodáctva. Keď som bol malý, chodevali sme na splavy, to boli také týždňovky, dvojtýždňovky, že z Bratislavy na kanojkách do Budapešte, čiže som mal nejaký taký ten základ k vodáctvu. A potom v roku 2000, keď bratia Hochschornerovci vyhrali olympiádu, tak vlastne ich mamina založila športový klub policie, teda pod zaštitou bratov Hochschornerovcov, ich otec je ich tréner, a vlastne tým, že tatino bol alebo je dobrý kamarát s Hochschornerovcami, tak ma na to nahlásili nejako, a začal som chodiť od roku 2000 vlastne na vodný slalom. A to trvalo v podstate do roku 2000, teraz myslím, že 16. 2016 bola moja posledná sezóna ako pretekár.
To máme aj my tu v poznámkach, že 17 rokov sa venoval tej kanoistike na tej vrcholnej úrovni, na tej slovenskej úrovni, dajme tomu. No a teda si vravil to športové centrum polícia, bolo to hneď tam, kde aj teraz je vodný slalom v Čuňove, to založili?
Áno, ono to vlastne v tom roku 2000 vznikalo tak spoločne, že športový klub polície, kde boli zastrešení vlastne mladí športovci, ktorí začínali s kanoistikou, a popri tom vzniklo aj v rámci športového centra polície oddiel, alebo teda sekcia vodného slalomu, kde tí najlepší išli z toho EŠKP, väčšinou to tak fungovalo. A mne sa to podarilo v roku 2009. Čiže ja som bol od 2000 do 2009, kým som prechádzal všetkými tými žiackými, juniorskými kategóriami. som bol v oddieli v Eškape a potom ako v roku, keď som bol prvýkrát v reprezentácii do 18 rokov, tak som prešiel do športového centra polície.
Jasné.
Keď beriem, že kanoistika bol alebo stále je populárny šport na Slovensku, ty si spomenul bratov Hochschornerovcov a samozrejme boli tu aj ďalší. Vnímal si tento šport ako ten, ktorý je pre teba osudový, alebo si ho bral, že láka ma aj niečo iné?
Ja som to bral ako takú prirodzenú súčasť môjho života tým, že som vyrastal v tom.
Nezamýšľal jednoducho.
Ja si pamätám, že to bolo na základnej škole. Jeden spolužiak ma nahovoril, či nechcem ísť vyskúšať s ním hrať do Petržalky futbal, tak som išiel na jeden tréning, len ja som chcel byť brankár, ale keď som bol žiak alebo okolo 10-11 rokov, keď som mal, tak som bol veľmi nízky a veľmi tučný.
A ideálne do kanoe.
Ideálne do kanoe. A vlastne bol som na jednom tréningu a tam som videl proste, že nemám šancu, že tam ani ten kolektív ma nejako tak akože extrémne neťahal.
Ale beriem, že aj vodáci sú taká komunita, keď si vravel, že s rodičmi ste chodili splavovať Dunaj, to ste chodili po hlavnom toku?
Po hlavnom toku,
áno. Čiže nie po malom Dunaji, ale normálne veľkým Dunajom dole do...
Áno, áno.
Klobúk dole. Takže to je taká komunita vodácka, čiže asi aj to ťa lákalo, nie? Alebo lákalo, preto sa ti to páčilo.
Áno, lebo to sú vlastne také celoživotné kamarátstva pri tej vode a veľmi málo sa stáva, že by sme sa rozdelili ako tá komunita, že aj každý, keď má svoj život, svoju prácu, tak vždy sa vieme stretnúť a aj keď sa nevidíme napríklad s niektorými kamarátmi pol roka a stretneme sa po pol roku, tak je to ako keby sme sa videli včera, že stále sa máme o čom rozprávať.
Jasné. Takže začala sa tvoja kariéra v kanoistike, prešiel si v podstate všetkými kategóriami, dosiahol si aj nejaké úspechy alebo nejaké výsledky. Ktoré to obdobie je pre teba takým, na ktoré rád spomínaš?
No, pre mňa bolo od roku 2009 do roku 2015-16 asi to najlepšie kanoistické obdobie. V 2009 som sa prvýkrát dostal do reprezentácie. Tam som bol na majstrovstvách Európy, na 6. a na 3. mieste. Potom v 2012 to už som bol v kategórii do 23 rokov. Tam sme mali tiež tímovej súťaži bronz na Európe. A v 2014 som sa dostal do seniorskej reprezentácie, čiže to bolo to najviac najhodnotnejšie pre mňa, kedy som obišiel svetové poháre, majstrovstva sveta, majstrovstva Európy seniorov a do toho ešte 23-kovú kategóriu vlastne.
No ale vravíš, že si mal aj výsledky, ale relatívne musím tak povedať, že si zavčasu skončil.
Ja som nastupoval na Fakultu telesnej výchovy a športu a v 2015, teraz sa mi to celkom mýli, ale myslím, že v 2015 alebo 16 som končil, neviem presne, ktorý rok to bol. A ja som mal jasno už od malička, že sa chcem venovať športu ako športovec a potom ako trenér. Lebo veľmi ma to bavilo už na strednej škole študovať si, vzdelávať sa, baviť sa s ľuďmi o tréningu, sledovať, ako ostatní trénujú. A ja som nebol nikdy zamestnaný ako športovec a vlastne keď som skončil vysokú školu, tak bola otázka, že čo ďalej. A dostal som vlastne ponuku tým, že som mal najvyššie možné vzdelanie v športe, tak že či nebudem robiť mládežníckeho trénera v športovom centre polície, kedy som vlastne išiel na prijatie a rovno som nastúpil, že to bol taký prírodzený prechod.
Čiže vlastne ako začalo trenérstvo, skončila aktívna kariéra?
Ten 2016 bol ešte taký prechodový rok, že ešte som jazdil, tam som bol aj náhradník do reprezentácie, absolvoval som 3 svetové poháre v tom roku, ale už som mal aj takú tréningovú skupinu 4 ľudí, o ktorých som sa staral.
Keď si hovoril o štúdiu, vzdelávaní, koľko ste vlastne tréneri kanoistiky povedzme na Slovensku alebo v klube? Najprv v klube a potom na Slovensku.
No v klube máme, keď to budem rátať, aj športové centrum polície, aj Eškape, čo sme ako keby jeden celok, tak tam nás je tuším okolo 8.
Ale kvalifikovaných trénerov.
Kvalifikovaných. 8.
Lebo mnoho športov sa borí s tým, že nemá odborníkov, že nemá dobrých trénerov a preto ma to zaujalo, lebo ani som, priznám sa, ani som nevedel, že takáto špecializácia a v takomto počte, že v jednom klube 8 kvalifikovaných trénerov, tak je celku zaujímavá.
V tom roku, keď si ty študoval, tak niekto s tebou to študoval? Že to vyštudovali ste viacerí?
Áno, ale boli to traja rýchlostní kanoisti. Že my sme mali odbor na vysokej škole kanoistika celkovo a ja som bol vlastne vodný slalom a mal som troch spolužiakov rýchlostných kanoistov.
Rýchlostných kanoistov, aha, jasné. Čiže to sa ešte aj takto rozdeľovalo?
Áno, áno.
Tak to je zaujímavé. Akože je to taký, že príbuzný šport, ale sú to úplne iné športy, keď sa to tak zoberie, tá rýchlosná a tá...
Áno, je to tak, ale ten základ je rovnaký a ono potom tá kanoistika by sa asi nedala rozdeliť v rámci štúdia na vodný slalom a kanoistiku, lebo to už by bolo málo študentov.
Jasné.
Na jeden odbor.
No, keď si sa už začal venovať trénerstvu, neťahalo ťa to stále do tých súťažných podmienok?
V kanoistike ma to už neťahalo, lebo tým, že my trénujeme, keď sme v Bratislave, trénujeme v Čunove na kanály a keď som tam mával, alebo keď tam mávame, že dvakrát do dňa, hodinu, hodinu a pol tréning plus cestovanie a ešte, aby som tam trávil čas navyše, že svojim tréningom, to už sa mi to nechcelo.
Už to bolo veľa kanoistiky.
Takže veľa.
Jednoducho rozhodnutie bolo, že stačilo aktívneho športu, čo sa týka kanoistiky, idem sa, alebo začal si sa venovať trénerstvu, a ktoré ťa aj živí. A pomaličky sme prešli k inému športu, ale to možno máte ešte naviaze.
Ja som sa ešte chcel k tomu spýtať, že keď si chodil aj na tie svetové poháre aj takto, že či ti to nebolo potom ľúto, že už si takto necestoval a neobjavoval aj tie krajiny, aj tie kanále.
No, ono je to paradox v tom, že mne sa v živote, ako keby čo sa týka cestovania, nič nezmenilo, pretože s tými mojimi pretekármi chodím teraz na tie isté preteky, ako som chodil, keď ja som športoval. Chodím na sústredenia s nimi, chodím všade.
Teraz ma napadlo, že možno teraz je to aj viac si to užiješ, lebo ten tlak je menší na teba. Nechcem tým povedať, že tréner nemá nejaké povinnosti, alebo teda má veľa povinností, ale predsa len ten športovec má iné zameranie, iný záujem, respektíve iné ciele na tom podujatí a ten tréner možno si môže aj viac pozrieť.
To by som vedel povedať, že tým, že to viem porovnať, že som pretekal, aj teraz, že som tréner, keď som tréner na tom brehu, mojou úlohou je zabezpečiť všetko preto, aby ten športovec mal všetko potrebné k tomu preteku, aby bol zdravý, aby mal ubytovanie jedno s druhým. Ale keď už je on na tom štarte a ja som na brehu a sledujem, ako pôjde s vysielačkou v uchu, tak vtedy som neskutočne nervózny. Akože nemám ten výkon už vo svojich rukách. Viem, že spravil som všetko preto, aby ten pretekár bol pripravený a už iba čakám a pozerám.
A keď to porovnávaš, tak máš pocit, že lepšie to bolo, keď si súťažil, alebo teraz, keď si v pozícii trénera?
Nedá sa to asi veľmi porovnať, ale asi ako pretekár to bolo ľahšie, by som povedal.
Lebo keď som si tréner, tak máš ešte vyššie tepy ako pretekár v lodi.
No, mali sme tento rok majstrovstva sveta v nemeckom Augsburgu a tam bol kotol, 10 000 ľudí bolo naraz na tribúnach na finále môjho pretekára. A toto bola neskutočná atmosféra. Ja som mal takú hrču v hrdle, že toto bol brutál.
Zaň ho stresy. A ty, keď si tréner, tak ja pozerám v tých priamých prenosoch, to vidno, že tí tréneri bežia popri brehu. Aj ty beháš takto, že popri, ideš od štartu až po cieľ, ako keby.
Ono to závisí od pretekov, ale v poslednej dobe už som väčšinou taký statický, že to pozerám z diaľky. Ono to väčšinou závisí od toho, že či je z toho jedného miesta dobrý výhľad na celú trať.
Jasné.
Keď je to také, že není vidno prvú alebo druhú polku, tak vtedy idem s tým pretekárom.
A povedal si, že máš v ruke vysielačku, tá na čo slúži?
Na veľkých pretekoch, keď sme, tým rozumejme Európa, svet, svetové poháre, tak máme vlastne celé jazdy pretekové sa nahrávajú do takého online systému, ktoré idú nášmu videotechnikovi a on nám vlastne hlási sporné situácie na tej trati, lebo nie vždy je všetko vidno, čo sa stane a my máme v uchu, alebo napríklad my keď vidíme, že ten pretekár tam nemal dotyk na bránke, tak my mu zahlasíme, že niekto videotechnik skontroluje a podľa toho sa dávajú protesty.
Preto som sa spýtal, lebo som hneď porovnával s cyklistikou, tam je komunikácia medzi trénerom a, alebo teda so sprievodným vozidlom a cyklistom, tak som už rozmýšľal, že či náhodou ten kanavista nemá nejakú vysielačku a nedostáva pokyny, že kadiaľ má ísť.
Nie. Toto máme realizačný tým.
Zabereš viac.
To si ako prešiel tú bránku, práca.
To tomu zakričím naživo.
A v takom kotli to aj počuť?
No v tom Nemecku by to asi nebolo počuť, ale keď sú také, povedzme, že menšie preteky, kde je menej divákov, tak tam áno, tam počuť to pozbudzovanie.
Ešte k tej kanoistike, ja som síce už trošku naznačil aj iný šport, ale predsa len ešte sa vrátime, alebo stále sme zostali pri kanoistike. Na Slovensku, tak ako sme povedali, má tradíciu, alebo je veľmi populárny tento šport. Kde sú ešte okrem Bratislavy, centra, alebo kde sa ešte vlastne dá venovať kanoistike?
No, Bratislava a Liptovský Mikuláš, to sú miesta, kde sú postavené kanály, ktoré spĺňajú atribúty pre majstrovstvá sveta a Európy a vrcholné podujatia. A potom máme ešte tréningové trate, také vhodné skôr pre žiakov na nácvik techniky a na tie začiatky v Dolnom Kubíne, v Žiline, vo Zvolene je tréningová trať, aj v Košiciach sa uskutočňuje.
Sme radi, že si spomenul Zvolen.
Poďme doklepnúť tú kanoistiku na úplne, tak tvoj zverenec je, ako vieme, aj náš slovenský olympionik Maťo Beňuš, tak ako sa k nemu dostal? Si vravil, že na začiatku to bol tréning tej mládeže, že k nej ťa dali a že ako to je, lebo mne to vždy príde také vtipné, že Maťo je asi starší od teba, nie?
O 4 roky.
No o 4 roky, že ako keby, že trénuješ staršieho jazdca, že ako sa toto podarilo a že či máš ešte okrem neho nejakých ďalších zverencov.
Na začiatku bol Juraj Minčík, tréner, to je náš terajší riaditeľ v športovom centre. On trénoval Maťa Beňuša Škantárovcov. Po olympiáde 2016, čo bola v Riu, on vlastne skončil, išiel na miesto riaditeľa v športovom centre policie a Škantárovci, čo boli naši olympijskí víťazi, tak im sa po olympiáde v Riu zrušila disciplína. A vlastne Peťo Škantár začal trénovať Maťa Beňuša. A vlastne minulý rok nastala tá zmena, že Peťo Škantár skončil s trénovaním Maťa a oslovili v podstate mňa, že či by som sa toho nepodujal.
A funguje ten vzťah mladší tréner, starší zverenec?
Tak,
alebo ako to funguje z tvojho pohľadu?
Je to rozdielne tým, že my sa s Maťom poznáme od malička, lebo on je presne z tej partie, čo sme spolu chodievali na splavy a, a jedno s druhým aj sme spolu boli v klube, na preteky chodili, na preteky sme spolu chodili, tak my máme, nehovorím, že je to vzťah tréner taký direktívny, to vôbec nie, máme skôr taký partnerský vzťah, lebo Maťo je pretekár, ktorý je vyspelý, ktorý už má za sebou XY skvelých výsledkov, čiže máme to taký partnerský vzťah a komunikujeme spolu všetky tréningy, ale čo napíšem, tréningový plán, tak to otrénuje do bodky.
Preto ma to zaujímalo, lebo to, že on akože tie skúsenosti už má, asi mohol povedať, že čo tu ma ide nejaký taký mladý akože chalan trénovať, ale mali sme aj Mira Úradníka v podcaste, aj on vravil, že teraz má nového trénera, s ktorým sú skôr takí ako kamaráti, ale tiež dodržiava to, čo mu povie, že možno to je niekedy aj dobre, keď toho trénera osobne pozná, že je to také priateľská tá atmosféra.
Áno, je to vždy o komunikácii. Ja keď mám nejaký pohľad na vec, tak ja mu poviem, on mi dá spätnú väzbu, alebo on mi povie, on po tých rokoch vie, že čo mu vyhovuje a vždy to vyskladáme tak, aby bol dobre pripravený a hlavne zdravý.
Tých trénerských prístupov je oveľa viac, veď príklad Marek Hladík, ktorého sme tiež spomínali, ten zase chce direktívneho trénera. Ten vyslovene povie, že potrebuje mať človeka, ktorý mu presne povie, čo a ako. Takže ten partnerský, tak ako ste povedali, alebo ako Maťo povedal, aj v prípade Mira Úradníka, bola asi pri takejto konštelácii, keď je zverejnec starší, asi ani iný spôsob nefungoval, si myslím.
No, je to určite tak. Keď som mal tých juniorov, tak tam to bolo kontrola či sa rozcvičili, nerozcvičili, nech nejedia somariny pred pretekmi. Proste taká klasika, túto tieto veci nemusím riešiť. Tu riešim iné.
A keď sme už pri tom, tak bol si s ním v Tokiu na olympiáde?
Nie. Tokio, tam bol ešte Peťo Škantár s ním.
Jasné.
Ja som vlastne na jeseň minulého roku po olympiáde.
Aha, jasné. Takže tak to si nestihol. Tak možno ďalšiu v Paríži teda.
Tak robíme všetko preto. Dneska odchádzame do Paríža na sústredenie.
Hej. Dobre, tak budeme držať palce.
Aj aby ste sa dobre zoznámili s parížskymi podmienkami a tým pádom o to viac, lebo kanoistiku, priznám sa, ja sledujem len na tej vrcholovej úrovni, respektíve samozrejme, že keď sa dosiahol nejaký úspech, tak Slovensko tým žilo. Teraz možno trošku, nechcem povedať, že sa na ňu zabúda, ale je trošku menej výrazná ako pred pár rokmi, tak držíme palce, aby v tej kanoistike aj vďaka tebe tie úspechy boli. A ja som už pred chvíľou naznačil, že pôjdeme sa venovať teraz úplne inému športu.
Áno, tak akurát to som chcel načať, tak vlastne tým, že už si bol tréner a už to pretekanie si nechal tak, tak potom si sa vydal do tej bežeckej dráhy, tak čo bol taký nejaký spúšťač, že teraz si povedal, že idem vyskúšať behať.
Keď som skončil s kanoistikou, tak začal som robiť vyslovene, že iba trénera, tak mal som také obdobie, že som bol šťastný, že nemusím stávať na tréningy, že môžem jesť, čo chcem, nemusím sa nikde ponáhľať. A to trvalo podľa mňa tak pol roka až rok.
Ja som myslel, že povieš týždeň.
Nie. To bolo tak, akože sem tam som sa hýbal, že som išiel s kamarátmi si zacvičiť.
Ale ešte prepáč, si vravel, že keď si robil kanoistiku, alebo keď si mal 10 rokov, že si bol tučný?
No tak ja som bol vychovávaný na utopencoch od otca, takže asi tak nejako domáca strava, klobásky a tieto veci.
Preto ma to teraz napadlo, keď si potom povedal, alebo keď si povedal, že po nejakom čase si tak potreboval hýbať, že či aj toto nebola motivácia. Akože, ak si mal nejakú nadváhu.
V kanoistike?
Aj v kanoistike a potom v behu, keď si skončil s kanoistikou.
No, k tomu sa chcem dostať, že vlastne ako som skončil, tak som začal priberať. Keď som bol kajakár, som mal 72-73 kg a pribral som na nejakých 76. Hovorím, že no dobre, tak mal by som sa začať trošku hýbať, že nech neskončím ako klasický bafuňák.
Jasné.
A začal som behávať, ale to bolo vyslovene, že taká zdravotná telesná, to môžeme nazvať, že 3-krát do týždňa na 35-45 minút. Uh-huh. To bol taký začiatok v roku 2017-18.
Uh-huh. A vieme, že teda v tom 2018 si išiel prvý maratón. Čo to bol za nápad ísť bez 30-minútových tréningov na maratón?
To bola taká, nie že stavka, ale dohoda zo športového centra policie, čo sme boli kolegovia, že spravíme si team building v Košiciach a tam sa bežala aj štafeta a že kto chce, nech sa prihlási na ktorúkoľvek ako keby vzdialenosť. No a ja a riaditeľ sme sa prihlásili na maratón, on už predtým mal odbehnutý a hovorím, že tak dobre, že
keď to ty odbehneš.
Že keď to odbehne všetka česť, ale aj náš pán riaditeľ, že odbehnem to aj ja a zvyšní kolegovia išli štafetu. Mhm. Tam som sa prvýkrát stretol s tým, keď niekto dostane stenu a bolo to dosť nepríjemné.
Tak počkaj, poďme sa o tom porozprávať, lebo na to, že si behával 3-krát do týždňa, nie je až také zlé.
Ale 30 minút.
Ale 30 minút a nebola tam systematická príprava na maratón. Čiže prišiel si na štart, odštartoval si, aký si išiel asi tempo?
No ja si to pamätám veľmi dobre. To bolo, že prvú polku som išiel za 4:30 tempo.
Tak si naložil.
4:30 a ešte tí kolegovia, čo išli štafetu, nás tam čakali popri trati a ja som im kýval. Všetko bola sranda. A potom padol 30. kilometer a ja som bežal a zrazu, že kurník šopaš, nejaké mám tvrdé nohy. A nevedel som, že čo sa deje. Tak a potom som pozrel na hodinky, pozrel som si tempo a 5:30 a hovorím, že to nie je možné, že mám asi pokazenú GPS-ku alebo čo, no ale v podstate som dostal stenu a tých 5:30, 5:15 som to nejako dobojoval do cieľa, tých 12 kilometrov a to bolo najdlhších 12 kilometrov, akých som bežal.
No ale po 30, takže to je rozdiel. Hej?
Áno,
áno. A aj tak ja to tak beriem, že aj 5.30 je stále dobrý čas.
No ten výsledný čas si mal 3 hodiny, dáky 22 minút.
Tak nejako.
Áno. Tak to na to, že bol to prvý maratón bez nejakej špeciálnej prípravy, iba tak, tak myslím si, že niektorí by za to dali aj vyvážili zlatom.
Poznám ľudí, ktorí majú systematickú prípravu niekoľko rokov a pripravujú sa na maratón a sú radi, keď zabehnú 3.30 napríklad.
Ale tak jasne. Isto ti pomohol ten polmaratón v 4.30 tempe a potom to už nejak tak si dobojoval ako rajš. No a ešte ma zaujímal prvý maratón, že ako si pristúpil k strave, alebo že riešil si vôbec nejaké takéto veci, či si len na občerstváčke jedol, čo prišlo?
Nie, tam som išiel úplne bez nejakého plánu, ako to odbehnúť. Viem, že večer predtým sme boli na spoločnej večeri v Košiciach centre, tam sme sa naladovali meso. Tak, akože taká klasika. A počas pretekov, keď som išiel, tak vedel som, že mám každých 5 kilometrov si niečo dať, ale nevedel som čo, tak ako mal som, že vždy som sa napil a myslím, že ani som nejako nedoplňal sacharidy. A už po tom 30., keď ma vyplo, tak už som išiel každá občerstvovačka, už som tam ládoval, tam boli cukríky, sol, viem, že tam bola kocky cukru, tak to som do seba dával, ale úplne že nezmyselne.
A ako skončil riaditeľ?
No, ten horší ako ja. Ten došiel do cieľa a sme ho museli odniesť na ubytovanie. On to tuším, že niekde okolo 4 hodín dobehol.
Mhm. Tak potom sa s tebou nerozprával asi najbližší mesiac.
No ten sa nerozprával s nikým v ten deň, už nemal energiu na to.
No dobré, a bol to teda tento maratón nejaký taký spúšťač k tomu behu, či tá stena ťa zase presvedčila, že behať nechceš?
Nie, to ako mal som to tej, že dobre, odbehol som maratón a že teraz zase uvidíme, že čo čas prinesie, ale ten spúšťač bol v roku 2019, keď sme boli na sústredení v Austrálii s vodákmi a bývali sme na rovnakom ubytovaní ako česká reprezentácia a oni tam majú jedného trénera, Pavla Kubričana, ktorý beháva, tiež kanoista, ale on celý život behával popri kanoistike a zavolal ma či s ním nejdem nejaký tréning vyskúšať. Mali sme kilometer od domu, od hotela travnatý oval 400-kový a že pôjdeme vyskúšať. Tak myslím, že na prvý tréning som ani nevstal a že pôjdem ďalší intervalový, keď pôjde. Tak sme išli a tak tam ma to tak nejak chytilo, že som sa s ním začal aj baviť o tom behu, on mi hovoril, ako trénuje, čo trénuje, dal mi také tipy na knižky, na nejaké dokumenty a začal som sa v tom tak ako keby viac šprtávať.
On bol bežec a bol...
Nie, on bol kanoista.
A venoval sa behu.
Ale venoval sa ako celý život, že bol vedený aj ku kanoistike, aj ku behu.
A ten spúšťač, teda toto ma zaujíma, že ten spúšťač bol to, že ste si išli zabehať, alebo to, že ti nejakú myšlienku vnúkol, že ja neviem, poviem príklad, že také preteky sú a také a to ťa začalo zaujímať, alebo čo bolo to, že no idem do toho, lebo vraj, že na prvý tréning si nestal.
Hej. No tam bolo to, že mňa chytilo to samotné trénovanie, že
Čiže mať znova nejakú štruktúru, ktorú si mal možno aj v tej kanoistike, tak znova ako keby nabehnúť na takýto systém.
Áno, áno, áno. Tam to bolo také, ja si pamätám jeden tréning, on behal kilákové úseky a on povedal, on mi všetko nastavil do toho tréningu a povedal, že dobre, ty budeš behať 800-ky a tvojou úlohou bude to, aby som ťa nepredbehol vlastne. Čiže je mal handicap 200 metrov a vlastne on ma dobiehal a dobiehali sme väčšinou tak nejak spolu do cieľa. Čiže to bolo taká
forma,
motivácia, zábava a bolo to fajn.
Ale tak to už bol taký systematický tréning, keď už ste mali intervaly, už ste mali dohodnuté nejaké veci, takže už to ťa nakoplo, hej? Lebo dovtedy si tiež behával, ale vyslovene oddychovo.
Tak oddychovo, alebo sem tam som si dal nejaké úseky, ale bolo to z brucha vyťahnuté, že no dobre, tak dneska by som mohol ísť 4x5 minút, tak som išiel, ale nemalo to hlavu ani petu.
Čiže ako náhle prišiel systém, vtedy ťa to začalo baviť úplne naplno.
Vtedy ma to chytilo, áno.
Spomínal si teda, že ťa to začalo zaujímať, že si sa tak aj samozdelával. Tak čo boli nejaké také že knižky alebo literatúry si alebo nejaké články na internete?
Ja som si naobjednával anglickú literatúru, teda anglické knižky. Ak môžem spomenúť, Hansonová metóda maratónu sa volá jedna. Potom bola Arthur Lilliard mal publikáciu jednu a Jack Daniels Running Formula. To sú také pre mňa asi najlepšie také bežecké knižky, z ktorých sa dá veľa čerpať. A rôzne prístupy k tomu tréningu.
Takže si to zobral tak, že budeš si nejak študovať, samozdelávať sa a popri tom si sám budeš robiť aj tie tréningové plány. To bol taký začiatok, že sám si sa trénoval.
Áno, áno. Do prvého, teda do druhého maratónu, ktorý bol, kedy bol COVID? 2020?
2020. Tak, na jeseň si bežal v Košiciach.
Áno, tam som bežal za 2.33 s tým, že tam som si robil tréningové plány sám.
No, povedal si,
tie čísla sú akože neuveriteľné. Prvý maratón 3.22, okay, bola tam stena, ale aj tak si myslím, že dobrý výkon. A teraz po roku zrazu povieš 2.33. Tak to je zlepšenie ako neuveriteľné.
No ale keď to zoberieme do tých slovenských reálií, tak to bolo ako keby výstrel nejaký, že zrazu si vystrelil, že nikto ako keby ťa nepoznal, lebo keď si zoberieme čas 2.33, tak na Slovensku reálne tento čas beha tak do 10 ľudí na tom maratóne, keď si to tak zoberieme, a že ty zrazu si prišiel na Košice hneď 2.33.
No, a to ja som išiel do tých Košíc v tom 20. na ten maratón, že som mal na ruke napísané, asi vždy, keď je maratón, tak si píšem 5-kilometrové medzičasy a mal som tak, že mi 42. kilometer končil 2.40. A išiel som 2.33, čiže o 7 minút.
A čiže si musel na každé 5-ke byť rýchlejší. Ako
no, bol som rýchlejší, ale keď som pozrel po prvej 5-ke, že už vtedy som rýchlejší, tak už som ani nepozeral na tú ruku. Ale môj cieľ bol, že tých 2.40 by som chcel zbehnúť.
A tam neprišla žiadna stena, tam to išlo, hej?
Tam to išlo v celku dobre.
Existuje nejaký bežec, ktorý má takýto progres v rámci jedného roka?
Podľa mňa nie. Podľa mňa Matúš je výnimka na Slovensku.
Takže máme tu
výnimočný maratón o hodinu sa zlepšiť s tým, že sa trénuješ sám, že si študuješ len sám literatúru, tak to je fakt, že klobúk dole.
Ďakujem.
No dobre, a teda po tomto maratóne tam si vlastne koľko skončil v tých
Košiciach? Tam som bol, to bol ten covidový, a tam som bol tretí. Tam bol Marek Hladík, Jožo Urban a ja som bol tretí.
Jasné,
čiže druhý maratón a tretie miesto v konkurencii, ktorú si spomenul, ja nemám slov. Ale chcel som sa spýtať, keď vravíš, že si sa samovzdelával, čerpal si z literatúry, začal si sa zameriavať vyslovene len na maratóny, alebo mal si aj nejaké iné ciele čiastkové?
Ten tréning, čo som sa pripravoval na maratón, tak bol v podstate na maratón vedený, ale tam bol asi, myslím, že posledný mesiac iba taký nejaký, že špeciálny. Teraz, keď sa pripravujem na maratón, tak tam je tá príprava 3-4 mesiace.
Mm-hmm. A ešte ma zaujímalo, že prečo hneď maratón? Že ten prvý sa ti tak zapáčil? Alebo vieš, že keď niekto začína behať, tak začína od tých 5, 10, 10, potom polmaratón a ty hneď ten maratón.
To popravím trošku, lebo ja som absolvoval aj tie zimné série, čo sa behávajú v Bratislave, tie desiny a tak, že tam som behal okolo 36 minút, sa mi zdá, že toto som absolvoval, tieto preteky, a neviem, či to nebol zase nejaký taký challenge, ja už si to veľmi presne nepamätám, ale...
Ale mal si v hlave jednoducho, že maratón to je tvoj top cieľ a tam chceš ísť. Myslím, už po tom prvom maratóne.
Po prvom ani nie. Ono to bolo tak, že aké preteky sa naskytli, tak to som išiel.
Hej, ako, je to neuveriteľné, vieš, že ani si to nemal ako cieľ a tak a dostaneš sa úplne do špičky slovenskej.
A to vlastne, teda si povedal, že tretie miesto, to boli zároveň majstrovstvá Slovenska.
Áno.
Čiže to bola tvoja prvá medaila z majstrovstiev Slovenska.
Áno, áno.
Že aj toto bolo možno nejaká ďalšia motivácia do toho, že robí to ďalej?
To určite áno. Ale pre mňa ako športovca je vždy vzácnejší ten čas, že radšej by som bol s časom, s ktorým som spokojný, ako tretí s nejakým
zlým časom.
Zlým časom.
A čo sa dialo, keď si skončil tretí? Čo sa dialo zo strany médií, čo sa dialo zo strany, povedzme, Atletického zväzu, alebo dialo sa niečo vôbec?
O, vôbec nič.
Nič. Absolútne. Neprišli žiadne ponuky, žiadne rozhovory.
V tom roku nie. Iba možno V nejakom článku sa spomenulo, že som bol tretí a z akého som klubu, ale nič také špecifické.
Neriešilo sa, že v podstate nemáš bežeckú minulosť, že si takto vystrelil?
Nie. Myslím, že minulý rok bol trošičku väčší záujem, keď som zbehol 2:28:50, tak vtedy, že som bol znovu tretí v rámci majstrovstiev Slovenska, tak vtedy bol trošku väčší záujem.
A čo sa týka klubov, respektíve trénovania, trénerov, niekto sa ti neozval alebo nechcel ťa angažovať?
No, po tom maratóne 20. Vlastne kamarát Mišo Kováč ma zavolal na nejaký tréning na lavku. Myslím, že tam išiel vtedy behať, že 5x2 kilometre. Takže či sa nepridám, tak som sa pridal k nemu a bol tam zhodou okolností vtedy aj jeho tréner Štefan Mereš. A
k tomu sme sa chceli dostať, takže perfektne sme prepojili.
Takže ono to bolo tak, že som s ním otrénoval ten tréning a nepamätám si, ako rýchlo sme to išli, ale bolo to asi niečo svižnejšie, lebo potom po tréningu sa ma pán tréner spýtal, že kto som, čo som. Tak som mu povedal, že čo behám a tak, a že či sa nechcem pridať ku ním do tréningovej skupiny. Len ja som bol taký, že aj by to bolo fajn, ale tým, že ja mám rád takú slobodu a voľnosť v tom trénovaní, že idem si behať, kedy chcem, alebo kedy mi to vyhovuje, tak bol som taký na váškach, ale asi po týždni som sa mu ozval, že dobre, tak môžeme to vyskúšať, ale že musíme si uvedomiť, že nie som vrcholový športovec, že mám robotu tak ako všetci a že si to budem musieť nejak prispôsobovať a myslím, že to funguje doteraz dobre.
A to by ma zaujímalo, ty si vedel, že kto je Štefan, či nevedel vôbec?
Nie, ja som nepoznal nikoho z tej atletiky. Vôbec. Ešte viem, že 2020 bol Majcichov, čo sa tam tak rýchlo bežalo.
To neviem, lebo tam bola korona, ale to ešte pred koronou.
Pred koronou, hej, to bolo, tuším, že sobota alebo nedeľa bol ten Majcichov a v pondelok sa všetko zavrelo. No tak tam som ja vtedy štartoval, ale ako nezaradený športovec vo zväze. A tam boli všetci teraz tí chalani, ja som bežal za 33-40, tak sa dobre pamätám. A boli tam, že Kováčovci, Marek Lenčeš, Hladík, Sahajda a to som pozeral tie časy, aké sa tam bežali vtedy, ja som si hovoril, že ty kokso, že to je masaker. A vlastne potom som sa nejak začal približovať k ním a
je to také úsmevné, lebo ty vrajíš, že si bežal tú desinu za 33-40, ja mám osobách 33-20 a tiež si stále vrajím, že deti chlapci sú a to si ty bežal ešte len, keď si začínal s behom za 33-40, takže to je super. A teda to som chcel povedať k tomu Štefanovi, že to je taký nejaký trénerský mág, lebo ako si spomínal, tak on v tej tréningovej skupine má všetkých Slovensku, dajme tomu, že špičku tých bežcov. Že toto, že si sa dostal k nemu, si myslím, že je super a neviem, ako to ty vnímaš tú spoluprácu, že oproti tomu, keď porovnáš, že si sám trénoval a teraz on ťa trénuje, že či sa oveľa viac posunul, alebo či ti to viac teda dáva.
Ja si myslím, že určite áno, lebo tým, že on má skúsenosti, že ktoré tréningy ako rýchlo behať a to postupnú nadväznosť tých tréningov, tak on má prepracovanú a on to má aj spravené, že si to porovnáva, že čo som behával pred rokom alebo tak. Ale keď som sa trénoval sám, že v podstate mohol vyjsť aj nejaký tréning rovnako, dajme tomu, že 15x400, ale ja som to išiel nezmyselne rýchlo, že proste zbytočne rýchlo a že na papieri ten tréning vyzeral rovnako, ale on tomu dáva tú štruktúru, že aj aká forma odpočinku, v akom tempe to behať a tá nadväznosť je najdôležitejšia.
Čiže má to taký nejaký vyšší význam, že není to len tak od brucha dané to tempo, ktoré si možno ty nastavil, ale nevedel si presne, že či to je to tempo, aké by si reálne mal bežať.
Áno, áno. Lebo moja filozofia, keď som sa trénoval, sám bola taká, že dobre, desinu, poviem príklad, chcem zabehnúť za 30 minút, tak tie krátke 400-kové úseky musím bežať o
2:30.
Za 2:30, obrazne povedané, hej. Mm-hmm. Čiže, ale teraz už vieme, že ono to tak nefunguje.
Jasné, hej, čiže pozdravujeme opäť Štefana, čiže kto chce byť dobrý bežec, tak napíše Štefanovi. Ale nie, no tak a keď už hovoríš o tej tréningovej skupine, tak často chodíš s nimi, alebo práve, že ako si povedal, že viac tak sám?
Je to tak, že väčšinu tréningov sám chodím. Jedna vec kvôli tomu, že z roku som 100, konkrétne tento rok, 170 dní z roku mimo vlastnej postele, mimo Bratislavy, mm-hmm. takže to je jedna vec. A keď som v Bratislave, tak nechce sa mi presúvať z jednej strany Bratislavy na druhu na spoločný tréning. Ako občas idem, ale mne to vyhovuje, keď trénujem sám a keď sa nemusím nikde ponáhľať.
Keď si povedal, teraz to odznelo, že si veľa na cestách, že cestuješ po svete v rámci trénerstva alebo tvojho povolania, aj tam trénuješ? Stíhaš tam trénovať? Myslím teraz beh.
Jasné. Ako ja som tak nastavený, že keby som musel prvú fázu si otrénovať aj o 5 ráno a druhú o 9 večer, tak ja to tak urobím.
Čiže kdekoľvek si vždy dodržiavaš ten tréningový plán?
Áno, vždy.
Zaujímavé. 170 dní, to je obrovské číslo. Potom vieš zladiť celý tento program aj s účasťou na tých podujatiach v rámci Slovenska, alebo nielen v rámci Slovenska, čo sa týka behu?
Ja to robím tak, že v prvom rade je práca a mám v Exceli spravený kalendár, kde mám stĺpec kanoistické alebo pracovné povinnosti. Vedľa toho mám stĺpec bežecké preteky a keď mám niekde nejakú fugu, že viem absolvovať, tak ja sa podľa toho vždy zariadím. Že
vedľa toho stĺpec rodinné oslavy a skúsiš to kombinovať všetko.
To je také, no.
Hej.
A okrem týchto dvoch športov, alebo podľa toho, čo rozprávaš, tak tie ti zaberajú najviac času. Stíhaš aj nejaké iné športy?
Sem tam vybehnem s partiou na cestný bicykel. A hrával som ešte aj futbal tiež s vodákmi.
Ktorý ťa nebavil?
Ktorý ma nebavil, ale toto je taký vodácky, že v Lodníci máme ihrisko futbalové mm-hmm. naše. Tak to som chodil hrávať, ale odkedy behávam, tak asi to není moc bezpečné kvôli zraneniam.
No a keď už sme teda boli pri tom maratóne, čo je teda tvoja hlavná disciplína, tak vlastne tento rok si bežal v Eindhovene maratón. Čas opäť si zlepšil osobný rekord na 2:24:55. Čo už je naozaj, môžeme to radiť k tým top 3 na Slovensku a tento rok dokonca je to najlepší čas na Slovensku, čiže v týchto tabuľkách tohto ročných si prvý. Ako sa ti tam bežalo? Skončil si teda 8.
No, s časom som spokojný, ja som to chcel bežať tak niekde po okolo tých 2:25, čo sa podarilo ešte stlačiť pod. A bežalo sa mi tam veľmi dobre, to boli vlastne majstrovstvá Európy policajtov v rámci veľkého mestského maratónu v Eindhovene. A takto sme tam vycestovali výprava štyroch bežcov. Zo Slovenska nás vyslali a vlastne išli sme tam reprezentovať Slovensko a bežalo sa mi to veľmi dobre. Mal som nastavené tak, že nech neprepálim ten začiatok. Opäť som mal na ruke napísané tie medzičasy. A išlo sa dobre, že som rád, že som to dokázal vystupňovať ten maratón, čo nebýva veľmi, mm-hmm. veľmi časté.
Ako sledujem tieto výsledky, nemyslíš si, že je škoda, že sa nevenuješ atletike, respektíve behaniu alebo maratónom príprave na 100%?
Podľa mňa nie, lebo tým, že som robil tú kanoistiku na vrcholovej úrovni, viem, že čo musí športovec obetovať, alebo aké tlaky má na seba. A ja mám vyslovene toto ako no, trošku úchylnú zábavku, to nazvime, alebo hobby. A mňa to baví tak, ako to je a mne sa v živote nezmení nič, že či zabehnem za 2:20, alebo za 2:30, alebo za 3 hodiny. Takže mne ide len o tú cestu vlastne toho tréningu a keď sa podaria preteky, tak som rád.
My hovoríme, že do nášho podcastu chodia inšpiratívne osobnosti a ty v tejto chvíli si medzi možno tou top inšpiráciou, lebo povedať, že beh mám len ako hobby a dosahovať takéto výsledky, tak to je naozaj klobúk dole.
Ja som chcel to povedať, že vlastne oproti tomu roku 2021 si to opäť stlačil, povedzme, o nejaké 4 minúty dole, čo na maratóne tam každá sekundička je ťažké na tom tempe nejak stiahnuť, že som zvedavý, že kde sa to teda nakoniec zastaví, keď tak teraz je 2:24:55, čo už je super čas.
Uvidíme. Uvidíme. Ďalší rok by som chcel štartovať v Košiciach, uvidíme ako pracovné povinnosti.
Stý ročník,
určite to budú aj majstrovstvá Slovenska, takže to by bola veľká parada, keby som tam mohol odštartovať.
Keď vravíme o tých majstrovstvách Slovenska, tak musíme spomenúť, že sa zúčastnil aj cez polného behu, čo je troška taká iná disciplína ako maratón, úplne není tam asfalt a není to 42 kilometrov. No len zaujímavosťou, že to bolo v Čuňove, čo je v tvojom ako keby pracovisku, tam, kde pracuješ, rovno pod oknami sa bežalo.
Dobre si trafil, nešiel si ku kanálu.
No. ako si toto vnímal, že byť na domácej pôde vedľa kanála hneď sa bežalo? Ako sa ti tam bežalo a teda skončil si na treťom mieste opäť?
No to bola veľká sranda minulý rok, lebo pôvodne to malo byť v Dubnici. A zrazu to bol ešte ten COVID tam prevládal a Dubnica sa dostala do nejakého červeného alebo čierneho okresu a vyšli nové propozície a tam som videl, že cez Polák sa presúva do Čunova. Hovorím, že dám ruku do ohňa, že to bude na štvorkolkovej trati na kanáli, tam, kde trénujeme. Hey. No a potom vyšli propozície s mapkou a bolo to tak, že z kancelárie som videl rovno na trať.
To si pamätám, že sme sa rozcvičovali a Matúš sa rozcvičoval a išiel ešte do kancelárie, si odbehol sa zložiť a potom znova na preteky, takže si to mal hneď tak zázemie. To ako profesionál si tam bol vtedy.
No, zhoda okolností, ale to bolo úsmevné a pekný zážitok.
A ešte ako dvoma troma vetami, ako sa ti tam bežalo, bol tam aj piesok, čo je úplne iné ako ten asfalt na maratóne.
Veľmi ťažké podmienky.
No, to boli fakt, že jedný z pretekov, kde som si siahol na úplné dno a bolo to ťažké, lebo tam to boli kilometrové okruhy, 10 sme ich išli, neviem koľko 180 tam bolo za otočiek na mieste a prebeh cez piesok 10 krát, takže ja som bol úplne kožený a tam sme s Radom Tomečkom vtedy bojovali do cieľovej rovinky úplne na krv.
Aj taký to je beh, nie len ten maratón, kde si držíš jedno tempo, jasne, ale aj takéto nejaké zákruty, spomalenia, zrýchlenia. No a možno poďme tak nejak načrtnúť ten tvoj tréningový plán, že ako to vyzerá tak týždenne, že koľko odbeháš, teda už si spomínal, že ráno beháš, po obede dve fázy, koľko dní máš dve fázy, alebo tak to načrtníme.
No skúsim to tak zhrnúť. 6-krát do týždňa behám dvojfázovo, jedenkrát mám väčšinou, že dlhý beh a v ten deň mám iba jednu fázu. Uh-huh. Takže ono aj keď mám v tréningovom pláne napísané, že na jeden deň iba, na niektorý deň iba jeden beh, tak ja mám proste už tak zaužívané, že ráno vstanem, tým, že skoro vstávam, tak idem si odbehnúť 40 minút, aj keď to nemám v tréningovom pláne, ale úplne, úplne voľne.
Takže voľný deň v týždni nemáš? Absolútne, že bez behu jeden deň?
Nie, nemávam. Čiže jedine, keď cestujem niekde lietadlom cez more a tam cestujeme 24 hodín, tak vtedy áno. Uh-huh.
Čiže 6-krát dvojfázovo a jeden dlhý beh. Dobre som to zachytil.
A jeden dlhý beh podľa toho, a ten dlhý beh závisí, že či sa pripravujeme na maratón, to je iný dlhý beh, ako keď na nejakú jasné desinu. Alebo.
Jasné. V materiáloch, ktoré keď sme si pripravovali, tak máme poznačené, že týždenne nadbehá 150 až 160 kilometrov. Tento údaj asi sedí, čo je úctyhodná porcia a stále to máš ako hobby, tak o to je to úctyhodnejšie. Čo je asi tiež k tomu súvisiaca otázka, ako sa stravuješ, aké sú tvoje návyky, alebo v zahrievacej rovinke si spomenul aj výživu, aj zeleninu. A teraz sa k tomu dostávame. Prečo zeleninu? Čiže asi to má súvisť so stravou. So stravovaním.
So stravovaním. Čo to bol? Minulý rok. Vlastne priateľka Žovka.
Tu sme ešte nespomenuli.
No. Tak, ona je vegetariánka, už taká prirodzená dlho. A raz sme išli na sústredenie, dva roky dozadu, sme išli na sústredenie do Dubaja a ja som si vtedy dal taký, nie že záväzok, ale taký hec, že vyskúšam, že týždeň bez mesa, že idem tam. Dubajská strava je taká, že je tam veľa indických reštaurácií, ktoré varia veľa zo zeleniny, zo strukovín a že skúsim týždeň a vydržalo mi to vlastne do dnešného dňa.
Takže z pokusu takýto.
Takže z utopencov si sa dostal až k zelenine.
Tak. Z klobácok utopencov k zelenine. A tú zeleninu som tam spomenul kvôli tomu, že to sa mi všetci smejú, že keď sme aj na akciách, na sústredeniach, na pretekoch, tak ja prídem na raňajky a väčšina ľudí si dá, že palacinky, wafle, sladké pečivo a tak, a ja si vždy naložím hrbu zeleniny a k tomu akože nejaké pečivo, ale že vždy veľa. Mm-hmm. veľa zeleniny.
Ešte by ma zaujímalo, že keď si nejak urobil takúto zmenu, tak pocítil si to aj nejak v tréningu, alebo mal to nejaký dopad?
Ja to neviem takto porovnať, pretože ja som mal, že z čistého mäsožravca som sa dostal na čistého vegetariána. Mm-hmm. A nemal som počas toho vegetariánstva, nazvime to, obdobie, že by som zase zaradil do toho jedálničku meso. Čiže ja neviem, čo by to zase, ako by sa jasné. telo správalo. Ale mám pocit, že nebývam tak často unavený. Také, že keď sa človek dobre naje cez obed, dá si nejaké meso s rýžou alebo niečo také.
Tak to unaví?
Tak trošku, že to unaví, a teraz nemávam také stavy veľmi.
Nemáš napríklad takú chuť, keď vidíš nejaký burger, alebo vieš, že
to som sa chcel spýtať,
že vieš, ako ideš, to chutilo, a že teraz nemáš takú chuť si to dať?
Či keď vôjdeš do obchodu a vidíš tam tie šunky a slaninku.
Nie, to som prekvapený, že vôbec nemám takéto nejaké chuťky. Ja na čo mám slabosť, je indická reštaurácia, teda indická kuchyňa, a ja aj doma, keď si varím, tak nič iné nevarím, len Indiu. Že ja mám 6-krát do týždňa niečo s indickým korením.
Mm-hmm. Tak to je zaujímavé. Takže si varievaš doma alebo chodíte na obedy akože v rámci práci? Či máš taký jedálniček, že si doma navaríš a zoberieš aj do práce a tak?
Ono závisí, že keď trénujeme v Čunove, tak tam to mám tak, že tam ostávame medzi tréningami, tak ja si doma navarím a zjem si to, ohrajem si to tam v kancelárii a zjem to tam. Keď sa ideme nájsť napríklad do reštaurácie niekde, tak väčšinou na Indiu. Ja som zistil, že nič iné ani nechutí.
Tak ty si v minulom živote žil tam niekde.
No, máš môže byť. Môže byť.
Aj keď tie utopence veľmi nesedia, ale to pokračovanie tam určite bolo.
Dobre, a ja by som sa ešte troška tak vrátil k tomu tréningu, že vravíš dve fázy a že koľko je nejakých takých ťažkých tréningov, že možno by to zaujímalo nejakých poslucháčov, že ja neviem, povedzme tie intervalové, tempové behy, že koľko raz je to tak do týždňa?
No, mávam také dva nosné tréningy v týždni. Jeden býva na začiatku tréningového týždňa, čiže nejaký útorok alebo streda, a druhý ťažší tréning piatok alebo v sobotu. Mm-hmm. Ten prvý tréning bývajú väčšinou také nejaké kratšie úseky v závislosti od toho, na aké preteky sa pripravujem, ale bývajú, že tie útorkové tréningy kratšie úseky, rýchlejšie, a piatkové tréningy bývajú také, že dlhšie úseky, také viac tempové. A potom, keď som mal na maratón prípravu, tak vlastne tie nedeľné dlhé behy, tak tam som mával také, že stupňované závery. Príklad 28 som kilometrov klusal a posledných 5 kilometrov alebo 6 kilometrov v maratónskom tempe.
Mm-hmm. Keď vravíš o tom klusal, tak keď chodíš aj tie nejaké voľné tréningy, prvú fázu alebo tak aké sú tie tempa, v ktorých klušeš napríklad?
No,
chytím sa z toho, môžeš?
Nie, nič závratné to není, tak podľa pocitov. Ranné behy mám vždy pomalšie, tie okolo 4,50-5,0, podľa toho, ako sa cítim, a poobedné bývajú možno nejakých 10 sekúnd rýchlejšie, ale to je vyslovene, že ja sa na to nezameriam. Vybehnem z domu.
Že ideš na pocit.
A idem na pocit, ja mám na tie klusy aj vypnuté tie autolapy a všetko. Proste mám skované hodinky pod bundou.
Čiže iba zapneš a vypneš.
Zapnem a vypnem a doma si to spätne.
A posuniem. Ten dlhý beh, keď si povedal, že 28 km ideš po klusom, čiže to je to 5-kové tempo zhruba?
Nie, tam zase... Tam si to preratovám v hlave, že koľko by mi trval ten tréning, že keby som išiel v 5-kovom tempe 30 km a keď to idem 4-kovým, no. tak ušetrím čas. Hej. Ono, ja som si robil aj na sebe také merania, pokusy laktatomerom, a ja som si fyziologickú odozvu laktát meral, že keď 5-kovým, 4-30, 4-kovým tempom, keď behám, stále to mám fyziologicky. Tá odozva je rovnaká, len ten stupeň toho úsilia je samozrejme vyšší pri štyrkovom, ale ten laktát mám plus minus rovnaký, že hýbem sa tam, kde sa mám hýbať, len pocitovo
Je to troška rýchlejšie aj
ťažšie. Je to rýchlejšie a ťažšie, ale fyziologicky je to to isté.
Jasné, lebo pýtam sa aj preto, že sme sa stretli aj s takými, že kovačov cyklušu niekedy štvorkovom tempe, ale poznám aj ostatných, ktorí chodia klusať štvorkovom tempe. Ale ako vravíš, pokiaľ sú tie tepy nízke a pokiaľ to není nejaké vyslovenie, že na krv, tak sa môže klusať aj štvorkovom tempe. Kto na to má, kto sa tak cíti, OK.
No ešte dobré, som sa chcel spýtať, no. V rámci tréningu trénuješ v Bratislave, teda dosť cestuješ, ale keď si v Bratislave, tak ktoré lokality sú tvoje tréningové?
No bývam v Karlovej Vsi, takže voľné behy chodievam behávať najradšej do lesa, na Devinskú kobylu, to je na Dlhých dieloch, alebo potom do Lištieho údolia, tam je Sitina les, čiže tam mám také nejaké okruhy a potom taká klasika, že vybehnem z domu Kula Frankony a buď po nábreží, v podstate v okolí Dunaja sa hýbem, že buď po Hradzi, alebo v Petržalský Pečnianský les, alebo do Rakúska vybehnem.
Nevadí ti, keď fúka vietor, furt je to v Bratislave.
Ja, no, tak nie. V tých kopcoch ho až tak necítiť, ale asi keď ješ do Rakúska, tam ho už cítiš.
Nie, mne to nejako nevadí, lebo viem, že to isté sa mi môže stať aj v pretekoch a tam človek s tým neurobi nič a buď pretlačí ten vietor, alebo sa tomu poddá a spomalí.
No dobré, a máme takú rubriku na každého hostia, že v čom beháš, tak čo sú nejaké tvoje obľúbené značky, alebo v čom teraz aktuálne chodíš na preteky, na tréningy, aká je tá obuv?
Takže začnem tou pretekovou obuvou, to mám Nike Next% 2, to mám tri páry týchto tenisiek.
Tri páry?
Tri páry, ale akože za tri roky alebo za koľko. Čiže je to... Je to
čiže tak karbon.
Karbon, jasné. To je veľmi dobrá teniska podľa mňa. Ja tiež som tomu nejak nechcel veriť, že to môže mať také benefity, ale ja vidím hlavne ten benefit v tom, že keď odbehnem ten maratón, tak som schopný chodiť trošičku lepšie na ďalší deň ako...
Jasné, ako že nemáš tie chodidla, nie sú také rozbité.
Že nie sú také rozbité, že achilovky alebo kolena ma potom nebolia. Jasné, že chodím ako kačica. Teraz po Eindhovene som chodil 3 dní tak, že som vyzeral, keby ma prešlo auto. Ale...
Tak keď bežíš za 2,24, tak no. Sa nečudujem zase. Hej. Ale takže tieto ti vyhovujú, hej?
Áno, tie mi vyhovujú a objednal som si teraz tie Asicsy Metaspeed Sky, tak tie vyskúšam a uvidíme, aké budú. A potom voľné behy, tak ja väčšinou si kupujem tenisky podľa toho, tam mi to je v zásade jedno, že aká je tá teniska, ale nech má dobré tlmenie, že nech to není podrážka ako podošva, že nech šetrím tie kolby a väčšinou behávam, hokej mám veľmi rád a Nike tie rady od Pegasusove.
Takže toto a nejaké do terénu máš aj nejaké také terénne tenisky, či to nie?
Mám Salomon jedny, S-Lab sa tuším volajú, ale v tých behám vyslovene len preteky. Keď idem, že nejaký cross alebo beh do vrchu, čo bol vo vršaci, tak to. Ale inak normálne v cestných teniskách behám všetko.
No a máš na to nejakého sponzora, alebo si to kupuješ sám.
To som sa chcel aj spýtať. Že...
Lebo už len tie Nike, tie karbonové, tak vieme, že cez 200 euro ako nič.
Sponzora nemám, ale mám veľmi dobrý klub, naša atletika, ktorá ma podporuje, že keď naozaj niečo potrebujem a niečo by som potreboval do tej prípravy, tak oni sú veľmi ochotní a vedia mi to zabezpečiť, ale potom drvivú väčšinu veci si kupujem sám. A ešte jednu vec, kamaráti moji, vodáci majú obchod s teniskami, tak tí mi raz za čas povedia, že si môžem niečo vybrať.
Lebo ako vieme, no tak pri tom behu je to asi najväčšia položka, tie tenisky.
No to je. A to ja som myslel, že cyklistika bude drahý špás, ale ten beh okolo 6000 kilometrov, keď ročne zabehnem, tak aj tá spotreba tých tenisiek je celkom
taká. No to som chcel povedať, že keď 160 km týždenne, tak tie tenisky nevydržia zase celú večnosť, takže isto je tam spotreba veľká.
Hej,
no. To tak hovorí, že beh je najlacnejší šport, ale už keď ho robíš na takejto úrovni a potrebuješ naozaj prestriedať a mať kvalitnú obuv, to, čo si naznačil, tak to už ide do peňazí. A to sa vždy tak zamýšľame, že je škoda, že takýto špičkový, poviem teraz bežci alebo športovci, nie sú nejako viac podporovaní. Ale to je na ďalšiu tému, to je možno na dlhé rozprávanie.
Ja by som sa ešte tak oblúkom rýchlo vrátil k tomu behu do vrchu, čo si spomenul. Tak to zase, keď to porovnané s tým maratónom, tak to je úplne iný typ behu. Aj úplne iné svalstvo sa tam zapája, keď bežíš do vrchu. Ako si vnímal toto, tam si opäť skončil tretí.
Áno, hej, tretí som bol a ja som to bral ako prípravu na majstrovstva, na ten maratón. A tým, že ja veľmi málo majstrovstiev Slovenska dokážem absolvovať v rámci toho roku, že cestnú desinu, tu som stihol dráhovú peťku, dráhovú desinu som nestihol, polmaratón Slovensko, to som bol. No, to je to jedno, že nestíham všetko, tak ja si potom, ja sa snažím potom i všetky tie disciplíny, to, ktoré mi vyhovujú, jasne, ako z toho časového hľadiska, tak nevidím dôvod, prečo to neísť, ale to bol tiež pekný masaker.
To som sa chcel aj spýtať, lebo ten beh do vrchu mi tam celkom nesedel v rámci toho, čomu sa venuješ, aké sú tvoje ciele a vravíš masaker, ale užil si si to. Bola to zábava nakoniec?
No jasné, jasné. Ako mňa baví to pretekanie bez ohľadu na to, že ako dopadnem, ale nečakal som, že to bude až tak náročné bežať, to je tuším 10 kilometrov to bolo, alebo 9,5.
Tak do 10, hej.
Do 10.
A ten záverečné stúpanie po toj asfaltke.
Tam som bol už totálne kožený. A tam ja som vlastne celý čas išiel na štvrtom mieste, predo mnou boli Miško Staník, ten išiel jednoznačne, potom bol Radotomeček, Marek Hladík a ja za nimi, no, s odstupom. Ja som ich potom nejak docvakol tam, tesne pred cieľom a potom, keď už sa išlo do toho posledného, neviem koľko metrov to malo.
Tam je ten to stúpanie veľmi strmé, prísne.
Strmé a tam už ma Marek Hladík predbehol a
jasné. Už no však, ale tak ako vravíš, dobrý tréning, dobrá, jasné, skúsenosť, jasné. A možno raz prejdeš z maratónu aj nejaké na ultramaratóny a sa to už možno aj hodí. No dobre, a keď sme teda pri tých nejakých cieľoch, tak už si spomínal budúci rok, tie Košice. Je ešte nejaký cieľ, ktorý si dávaš do budúcej sezóny, alebo možno prichádza halová sezóna, že ako to vidíš v tej halovej sezóne, či skúsiš trojku alebo aj niečo iné?
No ja by som chcel trojku pod 9 vyskúšať, zbehnúť. Teraz mám, že 9.03 z halovej sezóny minuloročnej, ale tam som nešiel úplne zdravý, takže to by som si chcel zlepšiť. A potom uvidíme, ako vyjde ten kalendár pretekov, ale zlepšiť si polku, desinu, všetko, čo sa bude,
jasne,
dať.
Takže zase sa to bude prispôsobať nejak tým kanoistickým záležitostiam. Jasné, jasné.
A čo sa týka maratónu, tam je účasť, je jedna vec a nejaká meta je, čo sa týka času?
Zlepšiť si osobak. ja som
čiže
veľmi
opatrný. Čiže pod 2:24:55.
Bolo by to super, len ten maratón je veľmi nevyspytateľný. Tam v ten deň musí proste sadnúť úplne všetko a keď jedna vec začne haprovať, tak tam už sa z toho ťažko človek dostane.
Jasné. No dobre, tak my sme radi, že si prijal toto naše pozvanie a teda budeme držať palce aj ďalej a budeme sledovať tvoj výkonnostný rast, ktorý si myslím, že zatiaľ ide úplne skokovo. Takže verím teda, že sa stretneme na nejakých pretekoch a že pôjdeš ešte vyššie.
Budeme sledovať nielen teda bežecký progres, ale budeme ťa sledovať aj v rámci kanoistiky, to, čo sme povedali, tvoje trenerskej kariéry a ako sme už hovorili, Paríž je niečo, čo je veľkou métou a veľkou výzvou, ale samozrejme my všetci ti držíme palce, aby si sa zlepšoval to, čo si si zaumienil a v Košiciach, čo budú asi ikonické preteky na budúci rok, kde sa chystá veľmi veľa ľudí, všetci. Tak asi
čo poznám,
všetci.
Tak všetci.
Tak o toto bude zaujímavejšie a pre mňa, keďže som ťa spoznal len dnes pred týmto rozhovorom, tak o to viac ťa budem sledovať a budeme držať palce.
Ďakujem chalani veľmi pekne a chcem povedať, že je veľmi dobré, že robíte tieto podcasty pre bežcov a je to veľmi inšpiratívne a držím vám palce.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme veľmi pekne a takisto, ak sa vám naše podcasty páčia, tak nás môžete podporiť cez aplikáciu Buy Me Coffee, kde môžete nám, ktorí sme tu, čiže Maťo, ja, Jaro, ktorý je za kamerou a v tomto prípade aj Matúš, neviem, piješ kávu?
Veľmi veľa kávy.
Takže nás môžete podporiť kúpou kávy cez aplikáciu Buy Me Coffee.
A teda ešte raz ďakujeme a počúvajte nás vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahojte.
Ahojte.